Ýeple Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy awgusty, etdäniň duşanba güni. Sugunky programamyzda etniki azlyklaryň çağalarynyň ene dilinde okudylmagy barada haýyşlary ýene dinlenmedi. Aýyp ýokunçly adamlar ýekirilýän Türkmenistanda olara medisina kömegini bermegiň tertibi tasdiklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kırgızstanda yurdun ozolky gümrük gullugynyň başlygy Raýymbek Matraýymowyň deslapky tutuklyk möhlety azynda 26-njy oktýabra çelini uzaldyldy. Bu barada Bişkek 1-nji may etrap suwdy 26-njy awgustda Azatlyk radiosyna habar berdi. Matraýymow yurtdan 1 milliard dollar möçberinde pul teristeleriniň çykarylmagy bilen bagly ýokary derejeli korrupsiýa işinde esasy şahsyýetleriniň biri bolup geçýär. Matraýymow we onuň 3 dogany martda Azerbaýjandan Kırgızstana ekstraditsiýa edildi. Olar Günorta Kavkaz döwletinde gizlenýärdiler. Doğunların arasından en meşhuri Raýymbek 2020-2021 yıllardaki korrupsiýa davasy bilen iltişikli, hapa pulları yuvmakta, adamı uğurlamakta ve adamları bir kanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmekte aýplanýar. Telegramın esaslandyrjysy Pavel Durovun Fransada tutuk edilmeginiň ýyzy bilen online habarlaşma hyzmatyny hödürleýän kampaniýa Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygy esasynda iş alyp barandygyny we munuň bilen bagly hiç bir düzgünleri bozmandygyny aýtdy. Durov 24-nji awgustda Azerbaýjandan Fransanyň Le Bourget aeroportyna gonan pursaty taklanypdy. Bu Telegramda yeterlik moderasiýanyň ýoly goýulmazlygy, seýlede nese gaçakçylygy we beýlik jinayetler bilen baglanşykly, kanun goraýjylary bilen hyzmatdaşlyk etmezligi ýaly detlapky derňe we esaslanýar. Platformadan hyýanatçylykly ulanylýandygy boýunça platformanyň ýa-da onuň eýisiniň jogapkärdigini aýtmak absurd bir zatdyr diýip Telegram bellidi. 25-nji awgustda Fransanyň adalat resmileri Durovun tutuklyk möhletini uzatdylar. 25-nji awgustda Pakistanda bolan aýry-aýrylykdaky 2 tane awtobus helakçylygynda azyndan 34 adam, şol sanda Eýrana göýberilmedik 12 tane ziyaretçi helak boldy. Bir awtobusyň Punjab welaýatynyň goloýundaky Azad Patan şäherinde jara gaçmagy netijesinde azyndan 22 adam öldi. Başqa bir ýagdaýda Eýrana göýberilmedik awtobusyň Bulujistan welaýatynda oýa agmagy sebäpli 12 adam helak boldy. Pakistanda ýol helakçylyklary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Muňa esasan erewet ýollar, howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmezligi we sürüjçileriň pes basarynygy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. 25-nji awgustda Israil we Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik topar hökmünde ikrar edilen Hizballah birik-birigine garşy köp sanly raketalary atdylar. Emma sol bir wagtda ýagdaýlary dartynlaşdyrmak islemeýändiklerini ýaňdatdylar. Bu regionda has uly ursun turma kowatirleri arasında bolup geçýär. Israil Hizballahyň hüjüm etmek planlary baradaky aňtaw maglumatlaryny edineninden soň İran tarapından goldunylýan toparyň Livanyň günortasyndaky nysanalaryna garşy dislapky howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu geçen oktýabrda Gazada uruş başlanyly bäri iň iri çaknyşyklaryň biri boldy. Hizballahyň lideri Hasan Nasrallah Livanyň terhetlerinden Israiliň esasy harwy aňtaw bazasy diýip häsiýetlendiren Tel Aviviň goloýundaky Gililot berkitmesine zarba urlandygyny aýtdy. Ol Israiliň özleriniň hüjüminden 30 minut çemesi öň zarba urandygyny hem bellidi. 26-njy awgustda 60 töwereği media we hukuk toparlary Ýewropa Birleşiginden Israiliň Gazada jurnalistleri gyrýandygyny aýdyp, onuň bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny toktatmaga we oňa garşy sanksiýalary girdirmäge çagyrdylar. Bu baradaky çagyryş Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsseldäki duşugynyň öň ýanynda edildi. Beýanatda 7-nji oktýabrdan bäri Gazada Israiliň güýçleri tarapyndan 130-dan hem aşy Palestin jurnalistiniň we media hünärmeniniň öldürilendigi bellenilýär. Jurnalistleriň bilkaslaýyndan ýa-da park berilmezden nysany alynmagy we öldürilmegi uruş jenaýatydyr diýip beýanatda nygtalýar.